halkani waa Washington laptopka Soomaaliga ee aad V O A waa ka dhigisanaysan mujadaha gaagaaban ee fanyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin ahada 23-ka bisha April sanadka 2023. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doorka Akademiyadda Goboleedka Afka Soomaaliga iyo horumarinta Afka Soomaaliga.
Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga oo aad sidaad u tilmaantay aga loo soo gaabiyo halkudhegeeda ayaa ah u hiilay afkaaga hooyo iyo hal abuurkiisa. Af Soomaaligu haddaba haddii bulsho intaa tiro leeki waxaanu ku hadasho waxaanu ku qiyaasnaa ilaa 25 million oo qof.
Falanqayn ku aadan dagaalka Suudaan, kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreeya warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hadda maanta ah sheegay in militariga Mareykanku ay soo afjareen daadgureynta shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee ka howlgelayay caasimadda uu dagaalku halakeeyey ee Suudaan, iyadoo dalalka kale ay iyana wadaan dadaal ay muwaadiniintooda kaga daadgureynayaan dagaalka uu dhiigga badan ku daatay ee u dhexeeya labada jeneraal ee ciidamada awoodda dalkaasi isku haya. Faransiiska iyo Turkiga ayaa hadda maanta ah howlgallo ay kaga soo samata bixinayaan muwaadiniintooda ka sameeyey dalkaasi oo rabshadihiisu ay galeen toddobaadkii labaad, waxaana Suudaan uu ka qarxay dagaalku sabtidii hore. Dagaalka u dhexeeya ciidamada qaranka Suudaan iyo kuwa sida militariga u tababaran ee RSF ayaa loo adeegsaday taangiyada dagaalka wadooyinka caasimadda aadka u mashquulka badan ee Khartuum iyo duqeymo dagaal oo ay ka qayb galeen ciidamada cirka, waxaana dagaalkaasi ku dhintay ugu yaraan 400 oo qof iyadoo kumanaan kale ay ku dhaawacmeen. Daadgureynta ayay Washington ku xirtay safaaradda Mareykanka ee Khartuum muddo aan la cayimin, waxaana shaqaalaha loo duuliyey meel aan la shaacin oo ku taalla Itoobiya, sida ay sheegeen laba sarkaal oo Mareykan ah oo xogogaal u ah howlgalkan. Safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Faransiiska ayaa cararka abuuray dalalka bariga Yurub iyadoo ay la yaabtay Paris kadib su'aalo uu geliyey madax bannaanida dalalkii ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka. Isagoo jimcihii la hadlayay kanaalka wararka LCI ayuu danjire Lu Shai waxuu soo jeediyey in dalalkii aas-aasmay kadib burburkii midowgii Soofiyeeti aysan lahayn maqaam wax ku oola marka loo eego sharciga caalamiga ah, maxaa yeelay ma jiro heshiis caalami ah oo xaqiijinaya maqaamka ay ku leeyihiin ka dal madax bannaan ahaan, ayuu yiri, ama sidaasi ayuu hadalka u dhigay. Hadalkaasi ayaana waxa uusan shaki ka abuurin oo keliya Ukraine oo Ruushka ku duulay bishii Februari ee sanadkii hore, laakiin waxa uu saameeyey dhammaan jamhuuriyadihii ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka kadib burburkii Soofiyeedka 1991-diina noqday dalal madax bannaan, kuwaasi oo intooda badan hadda xubno ka ah midowga Yurub. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa lagu sheegay inay ka warheleen warka ka soo yeeray safiirka Shiinaha ee Faransiiska. Bayaanka ayaa lagu sheegay inay tahay in Shiinuhu uu caddeeyo in hadalkaasi uu matalo siyaasadda rasmiga ah ee Shiinaha iyo in ay safiirka ku kooban tahay dalalkii aas-aasmay kadib burburkii midowgii Soofiyeedka ee 1991-kii ayaa loo ogolaaday inay xubno ka noqdaan qaramada midoobay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Duhur wanaagsan mar kale. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, Suudaan ayaa weli waxa ka socda ama ka taagan colaad u dhexeysa dhinacyada isaga soo horjeeda ee dagaalamaya, iyadoo khasaaraha dagaalkaasina uu marba marka ka dambeysa sii kordhayo. Aqoonyahanada Geeska Afrika ayaa sheegaya in colaadan Suudaan haddii ay sii socoto ay saameyn xoogan ku yeelan karto ganacsiga iyo dhaqaalaha dalalka Bariga Afrika, halkaasi oo ay Soomaaliduna ganacsiyo kala duwan ku leeyihiin. Waxaa sidoo kale jira in dagaalka Suudaan uu saameyn ku keeni karo is-socodka iyo ganacsiga bulshada geeska Afrika. Haddaba Fuad Axmed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga Afrika ayaa wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed uga warramay saameynta dagaalka Suudaan uu ku keeni karo dalalka bariga Afrika.
Saameyn xoog leh ayaa ka dhalan karta midda koowaad ayadoo ah meeshan waa waddan weyn. Waddanka markii la yiraahdo weynin ahaanta waa waddamada Afrika, waddamada ugu waaweyn saddex ugu weyn uu midka yahay. Waxyaabo badan adduunkii maanta la joogana waa isku xiran yahay, Afrikana sidoo kale isku xirnaan xoog leh ayaa ka jirta waayahan dambena lagu taamahayay. Taas marka waxa waaye hadda labada jeneraal oo awoodda isku haysa waa madaxweynihii ku xigankiisa la oran karaa. Marka dhibaato badan ayaa meeshan ka imaanaya, cilladda ka imaanaysa midda kood waxay tahay East Africa ganacsigeedu waa mid isku xiran. Isku xirnaashadaasna waxa waaye sidaba hadda sida East Africa waddamada waxaa la isaga ganacsadaa toddobada waddan uu xuduudka ay la leedahay Suudaan, toddobada waddan ilaa shan waddan sida hadda Congo iyo South Sudan iyo waddamada kale oo jaarka la wada ah. Intaba Soomaalidu way ka shaqaysataa, ummadaha East Africa oo dhan waa ka wada shaqaystaan. Marka haddii dirirtaas ay sii xoogaysato oo waqti badan ay sii socoto, waxaa xumaan doona isku socodka dadka ayaa xumaan doona, isku gooshitaanka alaabihii iyo badeecooyinkii ayaa xumaan doona. Waxyaabahaas sababo badan oo ka dhalanaya dagaalkaas, hadduu dagaalkaas sii daba dheeraadana wax kasta oo isku socda haddii ay noqoto mid badeeco iyo mid dadeedba haddii ay noqoto intaba waa wiiq mahayaan. Marka waxaa la dhihi karaa dagaalkaas saameyno tiro badan u keenaya, taasoo ah dadkii inay laftooda waddamada markii ay kasoo baxaan Suudaan, haddaan waddamadii oo bariga Afrika oo dhan waxay bilaabeen inay dadadkooda inay ka daadguleeyaan, dadadka waddamada qaarna inay weli fiiro gaar ay ku sii hayaan oo maalmahan inay baxnaanin hayaan loola, hadda ay asbuuc maray socolaada sida ay u dilaacday. Marka haddii uu qaxaas uu yimaado waddamadan jaarka ah oo dhan waa lagu soo yaaci doonaa, xasilooni daraa ka abuurmi doonta. Ururo kale oo hawshan salka ay ku haysto, dirirtan ay salka ku haysto, loolaha hadda Suudaan waxa isku haya labada jeneraal awoodo badan ayaa ka dambeeya oo qarsoon oo aan la fahmi karin.
Dhinaca Soomaalida geeska Afrika ma waxaa jira ganacsi toos ah oo ganacsatada tusaale ahaan Soomaaliyeed ee Nairobi oo kale ay la leeyihiin Suudaan?
Wallaahi qadar oo sida badan ba horta Suudaan waddan xirxiran u ahaa mar hore oo gacan adag lagu hayay oo aan u furnayn maalgashiga. Inkastoo Soomaalida markii barisamaadkii uu qaranka uu burburay oo burburkii Soomaaliya kadib dadkii waa door bideen inay aadaan waxbarasho ay u doontaan iyo aqoon kororsi, iyadoo looga door leeyahay midda koowaad oo waddan Islaam uu yahay, midda labaadna waddan xasilooni ay ka jirto uu yahay. Marka howlaha noocaasa ayaa horta lagu tegay waddanka Suudaan sida badan. Ganacsiyaal xoog badan oo xajmi le laguma lahayn oo Soomaalidu kuma lahayn, kuwaas marka waxaa la oran karaa in ganacsigoodana ma furfurnayn inta badneed, laakiin waayahan dambe dee waxay wadeen inay xataa 2019kii waxaa tegay delegates ama dad oo marti sharaf oo ka socota waddanka Suudaan oo Soomaaliya tagtay oo kale, oo in xiriirka la xoojiyo Soomaaliya iyo Suudaan ka shaqaynaysay. 2020 iyo labadii hadda naga idlaatayna bishii 11-aad waxaa tageen hay'ada oo wasiirka oo maalgashiga uu qayb ka yahay iyo marti sharaf kale oo badan, ayagoo la kulmay sida dhigooda kale Soomaaliya inay ka qayb qaataan horumarinta waddanka Soomaaliya sida beeraha iyo dhismada iyo waxbarashada. Marka hawlo noocaas oo hadda dib isku soo dhiso waddankii uu ku jiray loolaha la filayay, hawl civilian la filayay inuu xukunkii militariga laga baxo, waa jireen oo yadiilo noocaas waa jirtay. Laakiin waqtiyadii haddadaan la joogo oo dambe yadiiladaas inay meesha ka baxdo horta waa iska ayaan daro.
Markaad fiirisid gobolku, dhibaatooyin kale ayaa hore uga sii jiray sida abaaraha, dhibaatooyinka dhinaca amni xumada ee argagixisadu ay qayb ka tahay xaaladan Suudaan ka taagan. Markaad fiirisid oo kale dhaqaalaha gobolku, ku soo kordhin karaa xaaladu markii hore sidii ahayd. Waxa waaye horta masiibooyinkan kuwana waa kuwo dabiici ah oo xagga la ka yimid, kuwana waa kuwo gacan ku soo bisa. Tan waxay ka mid tahay masiibooyinka gacan ku soo bista abaaro baahsan oo isdaba yaalay oo Afrikaba aan laga arag 42 sano ayaa waayahan lala daalan dhacay. Alle markuu madarka cirka uu ka keenay waqtiyada hadda dambe bishii hadda la soo dhaafay ilaa bilahan meeshii la filayay in laga soo kabto de colaad oo bilaadan gacan ku soo bisaatimid oo wadamo badan ay ku hirtamayeen, marka waxaa la oran karaa in ay dhibkii jiray inuu un faraha ka sii bixi doono haddii aan la xadeynin. Ayadoo taas ay keenayso daahis uu daahay maxaa yeelay ururka isku taga IGAD oo 8 wadan ay ku midaysan yihiin isla xaddii markuu isla asbuuca xaddii maanta ku xigta dagaalka maanta dilaaca waxay ku baaqeen in hawshan dib looga fiirsado oo xabad joojin iyo wada hadal inuu taabo galo ma suura gelin. Taas marka waxaa la dhihi karaa in haddii ay sii jiitanto oo wadamo badan oo daaha dhabarkiisa ka maamulahaya colaadaana ay jiraan hay-adaha oo geedka Afrika ama UN-ka ha noqoto ama quwooyinka waaweyn sida Mareykanka iyo Ruushka ha noqdaan meel lagu hirtaabo marka ay noqoto waxaa la weyn doonaa in waqtiga dhow wax lagu xaliyo oo colaadaana ay sii jiitanto. Haddii ay sii jiitantana ay keento isku socodkii oo xumaada.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Fuad Axmed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Afrika oo u warramayay Khadar Maxamuud Xareed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hibada iyo Halabuurka, waxaana magaalada Jabuuti ku soo diyaarisay Sagal Siciid Faarax.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, meel waliba oo naga dhegeysanaysaan. Ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii Hibada iyo Halabuurka oo maalin walba waxaad aad ku dhegeysataan barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaana barnaamijka inta uu socdo idiin daadihin doonta anigoo Sagal Siciid Faarax. Toddobaadkan barnaamijkeena Hibada iyo Halabuurka waxaynu kaga hadlaynaa afka hooyo ee af Soomaaliga iyo u hiilintiisa. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya Abwaan Siciid Saalax Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida isla markaana madax ka ah Akademiyad Goboleedka af Soomaaliga ee AGA. Waxa uuna sharaxayaa af Soomaaliga hadda halka uu marayo, iyadoo horey loo oran jiray in afka Soomaaliga laga yaabo inuu ka mid yahay luuqadaha sii dhimanaya.
Af Soomaaligu hadda hiil waa haystaa sagalay halku dhega Akademiya Goboleedka af Soomaaliga oo aad sidaad u tilmaantay aga loo soo gaabiyo halku dhegeeda ayaa ah u hiili afkaaga hooyo iyo hal abuurkiisa. Af Soomaaligu haddaba haddii bulsho intaa tiro leeg waxaanu ku hadasho waxaanu ku qiyaasnaa ilaa 25 million oo qof inay af Soomaaliga ku hadlaan. Af Soomaaligu luqad hadda dhimanaysa maaha, Alla kama dhiga, waxaanay tirada darteed. Laakiinse afafku waa dhintaan. Marar waxaa la sheegaa 2 isbuucba adduunka af baa dhinta. Kuwa la helo oo aan la oqoon u la ogaadaana waa jiraan. Afafka adduunka dhimashadooda waxa keena oo la yidhaahdaa waa marka hal qof uu ku hadlo oo keliya, ama halkaa qofna dhinto weliba intaanu dhiman qof quud ahi ciduu kula hadlo ma helo. Marka waa afkii oo dhintay hadduuba mid keliya yahay waanu cidna la wadaagayn oo way dhacdaa in adduunka ay sidaas. Laakiin intaanu afku dhiman wuxuu soo maraa heerar calaamada lagu arko. Af Soomaaliga iyo kuwa kale oo iyagoo dhaqan uu dadku joogo lagaga naxay oo ama laga yemxeeriyey wax la yidhaahdo waxay ahayd calaamada lagu arkay. Afkii waxaa keenay af Soomaaligu isagoo af la barto oo kora. Afafku waxay ku koraan in hab waxbarasho lagu dhigto oo la barto oo cid ilaaliso. Markii dagaalada sokeeye dhaceen oo habkii waxbarashada ee af Soomaaligu uu burburay markii dadkii kala baahay, markii luqoyin badan soo dhaxgaleen, markii uu yeeshay dhalinyaro ku soo kordhaya oo afka tusaya in uu leexdo, ayaa lagu tilmaamay ifafaalihii ugu horreeyey ee afafka ku dhici jiray marka ay bilaabanayo brosesska dhibaatada afafka ku dhacda. Marka sidaasoo loo tilmaamo maaha af dhimasho u dhow maaha, ma jiro. Dadka qaar xitaa waxay yidhaahdaan qolooyin mashaariic ku sameynaya oo ku dhow ayaa afafka sida af Soomaaliga iyo afaf iska dhaqan ka dhiga inay dhimanayaan.
Marka dad badan markii la yidhaahdo af Soomaaligii buu dhimanayaa, waxay u moodaan in afkii af ahaan uu dhimanayo, laakiin haddaad usaa sharaxaysid afku wuxuu dhintaa ama la waayaa markii ay dadkii isticmaali yiraahdaan. Marka Soomaalida haddaan intaa tiri leegnahay, inta gabar naga hartay afkiina waa iska jiraya.
Ha, waa jiraya. Laakiin se khatarta kale waxa weeye in laga guuro oo isagu sidii loogu hadlay afku way isbedelaan, taasuna waa caadi. Afsuuqeeda qudhan maaha habkii waxa laga yaabaa af Soomaaliga inaynu maanta ku hadlayno in dhowr kun oo sano uu sida tan ka duwanaa, waayo afku wuu jiray in aan ka yarayn 5 kun oo sano. Inta la og yahay taariikhda afka waa af da'weyn kana sii badan, waa inta la hubo oo raadkeeda laga helayo in uu 3 kun iyo 500 kun dhalashadii Nebi Ciise ka hor idinku hadlaysay ugeyigan ay Soomaalidu hadda deganta oo lagaga hadlayo waagaana lagaga hadli jiray. Intaaba ma dabargo'in mana dhiman hadda oo uu qormay, dadkuna sii tarmayaan waxna barteen. Oo haddii barashada lagu sii wado oo la barto isaga, hadduu maamulka galo, haddii laga shaqeeyo ma dhimanayo. Laakiin hadduu dabacsanaado oo afafka kale laga doorbido oo ay ka xoog bataan, waxa la yidhaahdo afafku waa ismuquuniyaan. Waxa aynu af carabi badan afkeena ku soo daray sababo ama falcurisyo, waxa la yidhaahdo factories, ayaa jiray saameeyey oo keenay oo sababay in af carabigu uu ku soo bato oo uu muquuniyo. Isaguba qaar buu muquuniyaa af Soomaaligu uu ka awood badan yahay oo aynu derisnahay afaf aynu derisnahay oo dadka af Soomaaliga barta oo u baahan oo deriskeena ahi ay ka badan yihiin qofaf af Soomaaliyi inay afka oromada bartaan. Laakiin marka aanu 25 milyan sheeganayno oo aanu dadkayga afaf ka shaqeeya ku sheegano, 5 milyan dad bartay oo aan Soomaali u dhalan baanu ka soo qaadnaa, una badan ummadda oromada. Marka af Soomaaligu saasuu weli u sii jiraya.
Dhinaca muquunintoo kale, hadda waxaa soo baxay social mediahii, barahan bulshada, dhalinyaradu afyaabo iyagu ay iska keensadeen bay ku hadlaan, xataa fartii waxa ka sasiir loo gaagaabiyo. Oo marka taasoo kale dadka sehel iskaga dhabi karaa dhinacaas muquuninta aan la fahmin.
Muquuninta afafku waa wax ku xidhan, marka ugu horeysa waxay ku timaadaa wax loo adeegsado oo lagu doorbiday afkaaga afka kaloo daboolaya oo aada ereyadiisa usoo ergisanayso oo aada habkiisa soo dhexgelinayso. Waxyaabaha keena waxaa ka mid a dhaqaalaha. Haddii afka dadkeena oo dhami matalan afafka iskuulka lagu dhigto oo lagu shaqeeyo sida dhalinyarada ama bulshada Soomaaliyeed ee dibadaha joogta ayay door bidaan, yacni kaasaa shaqadii ku jirtaa, kaasaa wax lagu helayaa, kaasan meel lagu gaarayaa markaad rumayso isagii baa dooranaysaa isagii baa awoodaya waxa ka mid ahaa nabdiga ama dareenka diineed matalan waa tusaalaha dhabta aynu u sheegan karo maxaa af ereyo badan oo carabi ah af soomaaliga u soo galeen laba jeer buu af oo carabi ahay u soo galeen af soomaaliga oo uu af soomaaliga u amaahday mar walba ma amaahan jirin baynu oran karaa markii afafka carabiga iyo soomaaligu ee laba xuulaley ahaayeen isdhinac deganaayeen horumarkoodu isleekaa ay isku itaal ahaayeen labaduba waa kala amaahan jireen cidina ma diideyso in carabida hore ereyo badan oo af soomaali ka soo askunmay oo ka soo bilaabmay ay ku jiraan oo aan la garan luqada qadiimiga ah ee reer miyiga carabtu ay ku hadlaan iyo soomaaligu inay isgalaan laakiinse markii diinta islaamku ay carabi ku soo degtay waxaa dhacday inuu qofku rumaystay oo ay tahay haddii aanu carabi ku cibaadaysan oo diintaasi aanu ku adeegin afkii ay diintu ku timi cibaadadiisa inaanay u ansaxayn marka markaas koowaad ayaa yimi danta ugu weyn ee af carabidu ay ku muquunisay af soomaaliga oo waa tan diinta waxaa ku xigtay xoogga quwadda dhaqaale afkii batroolku noqday waa loo shaqo tegay soomaaliday deriska ahaayeen wadamadii ay isu dhowaayeen oo u wada shaqo tagtay carabta wax allaale wixii ereyo ina ku cusbaan lahaa ama qalabka la isticmaalo oo carabta soo maray halkaasaa laga soo qaatay marka afafku xagga dhaqaalaha sidaasay isugu muquuniyaan oo hadba kii xoogga dhaqaale badan ayaa erey bixintiisa iyo tegidiisa iyo sida uu afka kale u saameynayo ay ku timaadaa iyo hadday labada af wada degan yihiin hadday isku abtirsiinan yihiin waxba maaha lama kala garto ereyada tan afka hore u lahaa oo ay ka mid tahay laakiinse afka carabida iyo af soomaaliga abtirsiinadoodu mar horu kala leexday oo abka dhow iskuma ahayn midna waa af sematic ah midna waa af xamatic ah xaami iyo saami ayay hamato sematic meesha la yidhaahdo way iska galaan baa isugu dambeysay laakiinse haddaad erey ku aragto af soomaaliga oo af oromo ku aragto oo afka cafarta ku aragto ama saaha ku aragto ama beeje ku aragto ma garanaysid midka iska lahaa waayo iyagaa markii hore isku abtirsiino mar bay hal af wada ahaayeen halkii afay wada ahaayeen bay ka qaybsameen marka ereyada ku jira af oromada oo aynu maqalaa oo af soomaaligana ku jira waa erye original ah oo af soomaali hore af kushatigii hore weliba kushatiga bari oo lagu hadli jiray ayaa afafka aan tirinayo dhammi ka dhaxayaan oo iyagu isku muquunin kama iman laakiin markan dambey kala qaybsameen iyaguna waa ismuquuniyaan oo tan tirada badan tan dhaqaalaheeda loo badan yahay oo dadka haddii af soomaaliga ka hadla cidi usoo shaqo tagto oo ay doonto dadkaasoo af soomaaliga ku khasbaysaa inay bartaan oo ay noqdaan marka wadaderiska iyo isa saamaynta afafka meel wada yaaliina wasmuquuniyaan
intan oo soomaali iyo oromo iyo cafar markay isku midka ahaayeen luuqad nuucyaa la oran jiray tiro
warkeeda waa lahayaa marta ilbaxnimadii weyneyd ee kushatigu mid adduunka ku baahday bay ahayd oo meelahan geeska afrika ama afrikada bari ka bilaabatay laakiin sii baahday afafka kushatiga oo jiraa oo iminka raadkoodu muuqdo oo inay isku dad ahaayeen waa la yaqaan. Waxa la yiraahdaa Nileite-ka, dhulka webiga Nile hareerihiisa afafku shatigaa lagaga hadlaa. Waqooyiga Afrika sida Berberka, afafka dhulka Berberka ee laga soo bilaabo Tunis, Libya, Morocco, Jazeera ilaa Mauritania iyo kasii soco, dadka suuradda madow ee Marinka, wadanadaasi carabtu ugu tagtay weli way ku hadlaan afkii Berberka oo waa nooc ku shatiga ka mid ah. Kan soo roganaynu sheegaynaa oo ku shatiga bari waxaa la israaciyaa shantaa aan sheegayay ugu tiro badan tahay afka Oromadu, afka Soomaaligu laga yaabo inuu ku xigo, afka Afarta, afka Saaho iyo afka Beja. Shantaa af waa iska sii xigaan oo waa ku shatiga bari. Marka kushatigu waa fiday oo marmar waxaa loo yaqaan ilaa Eeshiya inuu gaaray oo ilbaxnimada iyo raadadkeedu, laakiin afafkeedu weli Afrika gooniyaheeda ayay ka muuqdaan.
Guud ahaan waa nagayntaa dhegeystayaal barnaamijkeena Hibada iyo Halabuurka. Todobaadkan waxaa barnaamijka iigu marti ahaa oo igala qayb galayay Abwaan Siciid Saalax oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida islamarkaana ku jira madaxda Akaadeemi Goboleedka Aaga. Waxaa barnaamijkeediin daadihinaysay aniga oo Sagal Siciid Faarax. Tani intaynu mar kale barnaamij noocaana ku kulmi doona haddii eebaha awooddan laga helo. Inta ka horeysa waxaan idin kaga tegayaa nabaadiib.
Mahadsanid Sagal Siciid Faarax. Markana kaalmaha heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka Allahu naxariiste Maxamed Suleyman Tube. Codkaasi Maxamed Suleyman Tube Allahu naxariiste wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii dhalinyarada oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.